Nē, nu jādomā, ir, protams, par to braukšanu, jo trāsa ir, es negribu teikt, ka viņi ir sarežģīti, bet īstenībā ir pāris vietas, kas ir tiešām atslēgas vietas tajā trāsē, kas ir jāizbrauc, un ja tās neizbrauc, nav pamata cerēt uz rezultātu. Jā, tas ir tā ir otrā virāža, tā ir devītā virāža. Nu, un attiecībā no tās devītās virāžas arī atkarājās tā lēja, tur uzreiz tāda ķēdes reakcija tiešām šajā trasē aiziet. Kā es jau iepriekš teicu, droši vien daudzi kļūdīsies un skatītājiem varētu būt interesanti tie mači tādā ziņā.